ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر الإخوة والأخوات في الدين أعزكم الله الحمد لله kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas semua limpahan nikmatnya yang dengan karunianya dia memuliakan kita, memuliakan kaum muslimin, bahkan memuliakan semua umat manusia dengan menurunkan agamanya sehingga orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan orang-orang yang berpaling dari petunjuknya akan mendapatkan kebinasaan dan memang tidak akan mendapatkan kebinasaan kecuali orang-orang yang pantas untuk binasa. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus kepada kita Rasulnya sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta beserta isinya, yang dengan tersebarnya petunjuk beliau, petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui tentang kebaikan, tentang sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan bagi seluruh makhluknya, dengan tersebarnya kebaikan-kebaikan tersebut di kalangan mereka dipahami dan diamalkan, maka itu akan mendatangkan kebaikan, kemaslahatan dalam hidup mereka, dan mengurangi berbagai macam bencana maupun masalah-masalah dalam kehidupan mereka. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan amal menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan ilmu yang bermanfaat dari yang bersumber dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai sebab utama yang mendatangkan kemaslahatan di alam semesta beserta isinya, yang kemaslahatan ini dirasakan oleh semua makhluk sampai pun hewan-hewan, binatang-binatang yang tidak berakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil bahri wa hatta an-namlatu fi juhriha." Sungguh orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya kepada manusia, menyebarkan kebaikan dari petunjuk Allah kepada manusia, benar-benar mereka ini akan selalu didoakan kebaikan, dimintakan ampun oleh semua makhluk yang ada di langit, yaitu para malaikat, dan semua makhluk yang ada di bumi, sampai pun semut dalam lubangnya, bahkan sampai ikan-ikan di lautan. Maka lihatlah kemuliaan Islam yang dirasakan oleh hewan-hewan kebaikan Islam tersebut, jika kebenaran itu tersebar di kalangan kaum muslimin dan diamalkan dengan benar oleh mereka semua. Maka hanya orang-orang yang mencintai kebenaran, yang senang dan berbahagia ketika Islam ini tersebar dan diamalkan oleh kaum muslimin, merekalah orang-orang yang selalu berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tersebarnya kebaikan. Karena dengan tersebarnya kebaikan, maka manusia akan selalu hidup di dalam cahaya petunjuk, yang dengan ini mereka bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Inilah cahaya yang bersumber dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam sebuah ungkapan yang indah pernah menyatakan, ar-risalatu daruriyatun lil alam la budda lahum minha wa hajatuhum ilaiha fawqa hajatihim ila kulli syai'. Ar-risalatu hayatul alami wa ruhuhu wa nuruh, fa ayyu salahin lil alami idza udimar ruhu wal hayatu wan nur. Fad-dunya kulluha mal'unatun mudhlamatun illa ma tala'at alaihi syamsur risalah. Ar-risalah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah daruriyatun lil alam, kebutuhan pokok yang paling utama bagi semua makhluk di alam semesta, bukan cuma manusia, semua makhluk. La budda lahum minha, mereka tidak mungkin lepas dari ketergantungan kepada petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wahajatuhum ilaiha, kebutuhan semua makhluk kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kebutuhan mereka, lebih daripada kebutuhan mereka terhadap segala sesuatu yang ada di dunia, makan dan minum maupun yang lainnya. Karena petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan ruh dan cahaya bagi alam semesta. Bagaimana mungkin alam semesta ini akan mendapatkan kebaikan kalau tidak ada ruh, tidak ada kehidupan dan tidak ada cahaya baginya? Oleh karena itu ar-risalah ad-dunya, oleh karena itu dunia ini semua dalam keadaan gelap. Semua dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala illa ma tala'at alaihi syamsur risalah, kecuali yang disinari padanya cahaya dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ma'asyiral ikhwa fiddin rahimakumullah, seseorang yang meyakini kebenaran Islam, meyakini kesempurnaan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, seharusnya dia berbahagia ketika sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebar di kalangan masyarakat. Justru sebaliknya, ketika sunnah itu tertahan penyebarannya, ketika sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disebarkan dan didengar oleh kaum muslimin, kita harusnya risau, kita harusnya khawatir. Jangan sampai kebaikan yang ada dalam diri kita, di lingkungan kita akan hilang. Jangan sampai musibah dan berbagai macam bencana akan menimpa negeri tersebut. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, sehingga Dia yang Maha mengetahui tentang apa yang bisa memperbaiki keadaan alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, yang Maha mengetahui semua ini, Dialah yang menurunkan syariat Islam dengan ilmunya yang sempurna dan petunjuknya dan hikmahnya yang Maha tinggi, yang tujuan diturunkannya syariat ini adalah untuk memperbaiki alam beserta isinya. Ketika hilang atau terhambat tersebarnya ilmu sunnah, harusnya kita khawatir cahaya dalam kehidupan akan hilang, kebaikan akan terhambat, bahkan mungkin saja bencana-bencana akan turun. Lihatlah ucapan sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang mengkisahkan tentang bagaimana keadaan yang dialami oleh para sahabat sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata adha'a minha kullu syai' wa lamma tuwfiya adlama minha kullu syai'." Fama nafadnal aidi an turabi qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta angkarna kulubana. Ini asar yang hasan yang diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang berhijrah dari Mekah ke Madinah, kami merasakan semua yang ada di Madinah menjadi terang benderang, menjadi bercahaya, banyak kebaikan-kebaikan dan berkah di negeri Madinah. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, wafat, kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, kami merasakan semua yang ada di Madinah menjadi gelap. Dan belum lagi kami membersihkan, menyeka tangan kami dari tanah yang kami gunakan untuk menguburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami merasakan ada yang hilang atau ada yang terasa aneh dalam hati kami. Subhanallah, begitu besarnya pengaruh ilmu sunnah dalam menjaga kebaikan dalam diri manusia, menyempurnakan keimanan mereka, sehingga ketika hilang sekejap saja langsung menjadi banyak keburukan-keburukan, menjadi kurang kebaikan-kebaikan yang dirasakan oleh manusia. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin a'azzakumullah, jika ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersebar kemudian terhalangi, maka ini pertanda akan banyak keburukan-keburukan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan pada negeri tersebut. Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam biografinya, Al-Imam Ishaq Ibn Al-Furat, ketika beliau meninggal dunia, dan beliau adalah Imam Ahlus Sunnah yang terkenal semangat dalam mempelajari, memahami dan menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau meninggal dunia, yang kemudian di zaman beliau meninggal dunia pula dua orang ulama Ahlul Hadis, ketika mengomentari meninggalnya tiga orang ulama penyebar ilmu hadis ini, Imam Az-Zahabi mengatakan, "Wa mithlu ha'ula'i tsalatsa idza khalat madinatun anhum fi 'amin wahidin faqad bana 'alaiha an-naqsu." Mereka-mereka yang kedudukannya seperti mereka bertiga ini, seperti ketiga orang ini, ketiga imam besar ini, kalau seandainya satu negeri kehilangan mereka dalam satu tahun, dalam satu waktu, maka tunggu sebentar lagi akan timbul berbagai macam kerusakan-kerusakan dan bencana pada negeri tersebut. Jadi lihatlah, ma'asyiral ikhwah kaum muslimin, sadarlah bahwa kebaikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu adalah dengan tersebarnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah hendaknya kita menyadari bahwa keadaan-keadaan yang menimpa kaum muslimin, bencana-bencana yang menimpa mereka, termasuk kondisi dari sebagian mereka yang ditindas oleh orang-orang kafir, sehingga kaum muslimin saat ini kita saksikan kenyataan yang menimpa mereka, seolah-olah mereka kehilangan kemuliaan, seolah-olah mereka kehilangan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masalahnya dan penyebab utamanya tidak lain kecuali karena berpalingnya mereka dari berpegang teguh dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin." Sungguh kemuliaan itu adalah milik Allah, milik Rasulnya, dan miliknya orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar, yang memahami dan menjalankan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, jika kita mengajak manusia ke jalan sunnah, menyampaikan pengajian-pengajian yang di situ kita menyebarkan dalil-dalil dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, ini akan mendatangkan kebaikan. Ini yang merupakan sebab untuk hilangnya bencana-bencana yang menimpa kaum muslimin. Sebaliknya, justru ajaran-ajaran yang menyimpang dari sunnah, pemahaman-pemahaman yang tidak berdasarkan dalil, pemahaman-pemahaman yang jelas-jelas bertentangan dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dengan keterangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, inilah maksiat, inilah perbuatan yang akan menjadikan kerusakan di muka bumi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah timbul kerusakan, bencana dan malapetaka di muka bumi akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Apa tujuannya? Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka merasakan akibat dari sebagian perbuatannya dan supaya mereka mau kembali kepada kebenaran. Jadi timbulnya bencana, timbulnya masalah di dunia ini adalah karena berpaling dari petunjuk Allah, karena melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap perintahnya. Oleh karena itulah Imam Abul Aliyah, salah seorang ulama ahlu sunnah dari kalangan tabi'in, Imam Abul Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah ta'ala mengatakan, "Man asallaha fil ardi faqad afsada fiha li'anna salaha samai wal ardi bitta'ah." Barang siapa yang membuat perbuatan maksiat, melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah di muka bumi ini, maka sungguh dia telah mengusahakan kerusakan di muka bumi, karena kebaikan di langit dan di bumi adalah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kaum muslimin sekalian rahimakumullah, hendaknya kita menyadari sebab yang menjadikan timbulnya masalah, termasuk masalah di sini permusuhan dan perpecahan, perselisihan dan keburukan-keburukan yang menimpa kaum muslimin yang lainnya, keburukan-keburukan lainnya yang menimpa kaum muslimin, tidak lain sebabnya adalah karena ajakan sebagian manusia yang mengajak manusia kepada selain petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian melakukan perbuatan yang merusak di muka bumi setelah perbaikannya. Jangan membuat kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Maksudnya, setelah Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariatnya, menurunkan syariatnya untuk memperbaiki keadaanmu, jangan kamu merusaknya dengan berpaling dari petunjuk Allah atau mengajak manusia kepada selain dari petunjuknya dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana Imam Ahlu Sunnah, para ulama Ahlu Sunnah menafsirkan ayat ini. Imam Abu Bakar Ibnu Ayyash rahimahullah ta'ala mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, "Inna Allah azza wa jalla ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila ahlil ardi wahum fi fasad fa aslahahumullahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faman da'a ila khilafi ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa huwa minal mufsidina fil ard." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia di bumi, kepada semua orang yang ada di bumi, yang waktu itu mereka fi fasad, hidup dalam keadaan rusak, serusak-rusaknya keadaan manusia, rusak dalam semua sisi kehidupan mereka. Inilah kondisi masyarakat bumi ketika diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Fa aslahahumullahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memperbaiki keadaan masyarakat bumi dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan petunjuk Allah yang Allah turunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki keadaan masyarakat, untuk menyatukan hati mereka dan untuk menghilangkan musibah-musibah di kalangan mereka. Oleh karena itu beliau berkata, "Faman da'a ila khilafi ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fahuwa minal mufsidina fil ard." Maka oleh karena itulah, barang siapa yang mengajak manusia, mendakwai manusia, menyeru manusia kepada selain petunjuk yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia termasuk orang-orang yang mengusahakan kerusakan di muka bumi. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din a'azakumullah, kita mendengar orang-orang yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu hati mereka, memberikan hidayah kepada mereka, melontarkan tuduhan-tuduhan yang sangat keji. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Alangkah besarnya keburukan kalimat-kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka, tidak lain mereka itu mengucapkan ucapan yang dusta. Yaitu ketika sebagian mereka mengatakan tersebarnya dakwah sunnah di Indonesia melalui radio-radio sunnah adalah sebab yang menjadikan perpecahan. Subhanallah, ucapan ini seandainya diucapkan oleh selain orang muslim, maka kita mengatakan semoga Allah memberi hidayah kepadanya agar dia mengenal keindahan sunnah, agar dia mengenal keindahan Islam. Tetapi kalau diucapkan oleh seorang yang muslim, maka ini merupakan bencana besar. Apa artinya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, kalau dikatakan kemudian petunjuk beliau yang tersebar menjadi sebab perpecahan di kalangan kaum muslimin? Apakah ini bisa dibenarkan? Apakah ini mungkin terjadi pada petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Jelas tidak mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus justru untuk mengajak manusia bersama-sama agar kembali bersatu dan bersaudara di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini perlu kita perhatikan bersama bahwa Islam diturunkan untuk menyatukan manusia, karena tidak ada seorang pun yang bisa menyatukan hati manusia selain dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalaupun seandainya mereka membayar manusia dengan semua harta yang ada di bumi, Allah sendiri yang berfirman demikian dalam Al-Quran, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum." Seandainya engkau menginfakkan semua harta yang ada di bumi, semua kekayaan yang ada di bumi, kamu tidak akan mungkin menyatukan mereka, tidak akan mungkin bisa menjadikan bersatu hati-hati mereka. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang mampu menyatukan hati-hati manusia. Ini Allah berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, seandainya beliau membujuk manusia untuk diberikan harta semua yang ada di bumi, tidak akan bisa menyatukan hati mereka. Masalahnya apa? Hati manusia adalah yang menguasainya cuma Allah subhanahu wa ta'ala, bukan diri-diri manusia itu sendiri. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman fa qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha." Rawahu Muslim. Sesungguhnya hati manusia seluruhnya terletak di antara dua jari dari jari-jarinya Ar-Rahman, jari-jarinya Allah subhanahu wa ta'ala. yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, yang Allah akan bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada seorang pun yang bisa menguasai hati manusia, bahkan hatinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala dialah yang mampu membatasi seseorang dari hatinya. Nah, setelah ini, apakah ada orang-orang yang dengan mudah mengatakan tidak perlu kita membahas tentang dalil, tidak perlu kita bicarakan petunjuk Allah, yang penting kita menyatukan hati-hati manusia? Siapa Anda sampai mengatakan bisa menguasai hati manusia? Sedangkan hati Anda sendiri tidak bisa Anda kuasai, apalagi hati semua manusia. Maka dengan inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul-Nya, menurunkan petunjuk-Nya kepada manusia, justru untuk mengajak mereka semua bersatu di atas kebenaran. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak kita dapati satu pun dalam Al-Quran ayat yang mengajak persatuan dan mencela perpecahan, kecuali mesti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan landasan dan dasar persatuan tersebut dan sebab tercelanya orang-orang yang berpecah tersebut. Lihatlah firman Allah yang terkenal dalam surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian wahai kaum muslimin dengan apa? Dengan hablullah, dengan wahyu Allah, dengan Al-Qur'an, dengan kebenaran Islam, dan janganlah kalian bercerai-berai. Apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini? Bersatu, berpegang teguh bersama-sama dengan tali Allah, dengan landasan. Bukan sekedar berkumpul badan, tapi hatinya tidak bersatu karena tidak mengikuti kebenaran. Dalam surat yang sama, surat Ali Imran, di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Wa ulaika lahum adzabun adzim. Dan janganlah kalian wahai kaum muslimin, wahai manusia, berbuat seperti orang-orang yang saling berselisih dan berpecah belah setelah apa? Setelah turunnya keterangan yang jelas, argumentasi petunjuk Allah kepada mereka, dan mereka-mereka inilah yang akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi mereka dicela berpecah karena apa? Karena telah turun keterangan dari Allah, harusnya mereka bersatu, bersama-sama mengikuti kebenaran tersebut. Oleh karena itu, setelah turunnya kebenaran, siapa yang menyelisihinya, siapa yang tidak mau mengikutinya, maka dialah yang disebut sebagai orang yang membuat masalah. Dialah orang yang ingin memecah belah dengan sesungguhnya. Karena perpecahan yang sesungguhnya adalah ketika manusia memalingkan diri, berpaling dari petunjuk Allah, tidak mau bersatu dengan berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sekedar mengaku ingin menyatukan umat, ingin memperbaiki umat, maaf-maaf saja, orang-orang yang munafik pun mengaku demikian. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la ya'lamun. Dan jika dikatakan kepada mereka, jangan berbuat kerusakan di muka bumi, apa kata mereka? Kami ini hanyalah orang-orang yang ingin melakukan perbaikan. Perbaikan dengan cara-cara menyimpang yang mereka yakini. Maka Allah menyangga ucapan mereka dengan berfirman, ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah, justru mereka itulah orang-orang yang ingin membuat kerusakan di muka bumi, yang ingin melakukan perpecahan. Makanya di sini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar kita tidak terkena keburukan, terkena bencana karena kita menisbahkan kejelekan kepada petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk menurunkan adab-Nya kepada manusia. Innallaha azza wa jalla law adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, seandainya dia ingin mengazab semua penduduk di langit dan di bumi, maka dia maha mampu melakukannya dalam keadaan dia tidak dikatakan berbuat zalim kepada mereka. Ini asar yang sahih, bahkan bersumber dari ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah maha kuasa untuk mengazab makhluknya, tapi karena rahmatnya dia menahan azab tersebut. Maka janganlah melakukan, menuduh atau melontarkan ucapan-ucapan yang bisa jadi menjadi kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita tidak khawatir menimpa kita apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran? فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ditimpa fitnah kemunafikan, ditimpa sesuatu yang merusak keyakinannya, atau ditimpa azab yang pedih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu tuduhan yang sangat berbahaya, ma'asyiral muslimin. Hendaknya kita hati-hati. Dalam Islam itu ada ucapan-ucapan yang mungkin dianggap sepele oleh orang yang mengucapkannya, tapi dengan itu menjadi sebab kebinasaannya. Bahkan dengan ucapan yang ringkas tersebut yang tidak diperhitungkan akibatnya, bisa jadi dia terjerumus ke dalam neraka jahannam. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sahatillah la yulqi laha balan fayahwi biha fi jahannam." Sungguh seorang hamba itu, na'udzubillahi min dzalik, ada yang mengucapkan satu ucapan yang mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang akan mengucapkan ucapan yang sangat keji yang menjadikan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dia tidak memperhitungkan akibat ucapannya, dan dengan itu dia terjerumus ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Termasuk ucapan-ucapan seperti ini, ma'asyiral ikhwa fiddin azakumullah, ucapan-ucapan yang mengandung pelecehan terhadap petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, pelecehan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita ketahui bersama Allah mengancamnya dengan keras dalam firman-Nya, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya dan terhadap Rasulnya kalian berani memperolok-olok, mengejek dan melecehkannya, menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar? Janganlah kalian meminta maaf, mencari-cari alasan, sungguh kalian telah kufur setelah beriman, wal'iyadu billah. Sebab turunnya ayat ini disebutkan dalam sebuah athar atau riwayat yang hasan derajatnya, disebutkan dalam Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul, dengan sanad yang sahih oleh Syekh Mugbil, dihasankan sanadnya oleh beliau, adalah ketika terjadi perang Tabuk dengan beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersiap-siap untuk berperang di jalan Allah. Ketika itu ada orang-orang munafik yang mengomentari para sahabat. Apa kata mereka? Ma ra'aina mithla ha'ula'il qurra argabu butunan wala ajbanu indal liqa. Kita tidak pernah melihat seperti mereka-mereka yang ahli baca Al-Quran ini. Dengan mengejek tentu saja. Mereka itu orang yang paling rakus sebenarnya. Berperang itu cuma cari ghanimah saja. Tapi ketika bertemu musuh, mereka yang paling takut. Subhanallah, apa ini ucapan seorang munafik ini didengar oleh seorang sahabat, dan segera dia berjalan atau berlari menuju Nabi SAW untuk menyampaikan ucapan tersebut. Ternyata wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala mendahuluinya. Kemudian turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tadi, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apakah terhadap Allah, terhadap ayatnya dan terhadap Rasulnya kalian berani memperolok-olok, sungguh kalian, jangan meminta maaf, sungguh kalian telah kufur setelah beriman. Jadi termasuk pengertian ayat ini, ma'asyiral ikhwa fiddin rahimakumullah, memperolok-olok atau membenci seseorang yang berpegang dengan sunnah karena sunnahnya. Melecehkan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan mereka memecah belah umat, membuat masalah atau gelar-gelar keburukan yang lainnya. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang mengucapkan ucapan-ucapan yang sangat fatal dan sangat berbahaya akibatnya ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu saja dengan ini kita pun menyadari bahwa dakwah kepada ajakan mengajak manusia ke jalan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ajakan yang mulia yang tentu membutuhkan kesabaran dan sikap lemah lembut dalam mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dengan kelemah lembutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dengan sikap al-lin wa rifq, lemah lembut dan tidak kasar, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang keadaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau itu orang yang keras, wahai Rasulullah, ghalidhal qalbi, kaku hatinya, maka niscaya mereka akan berpaling dan lari dari sisimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan dalam berdakwah. Beliau mengajak manusia ke jalan Allah dengan sikap lemah lembut. Tetapi kita persaksikan, apakah dakwanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diterima oleh semua manusia di zamannya? Jawabannya tidak. Orang-orang munafik tetap menentang dakwah beliau, padahal beliau sudah mencontohkan dakwah yang sebaik-baiknya. Berarti tidak mesti orang yang mengajak manusia dengan metode yang dibawakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semampu yang dia lakukan, kemudian jika ada orang-orang yang menentangnya, kemudian dikatakan ini adalah dakwah yang keras atau dakwah yang tidak benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling lembut. Bersamaan dengan itu, beliau pernah menegur dan memboikot 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk, tidak menegurnya dan memerintahkan kaum muslimin tidak menegur 3 sahabat ini selama 40 malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan beberapa sikap-sikap yang tegas ketika mengingkari perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang ini sama sekali tidak bertentangan dengan sikap lemah lembut dalam berdakwah. Maka di sini perlu kita menyadari, nasihat merubah kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar, ini adalah satu landasan Islam yang paling penting, tiang, salah satu tiang penopang Islam yang paling utama. Bahkan dengan sebab inilah agama Islam disebut sebagai agama yang paling baik, umat Islam disebut sebagai umat yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Dengan kalian memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah. Lihatlah, kebaikan umat ini digandengkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Sampai-sampai Umar Ibn Khattab dalam menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, man arada ayyakuna min hadhil ummati falyu'addi syartallahu fihi. Barang siapa yang ingin termasuk ke dalam umat yang terbaik ini, maka hendaknya dia menunaikan syarat Allah dalam ayat ini. Subhanallah, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kaum muslimin ke jalan Allah, menasihati orang-orang yang berbuat salah, ini adalah sebab yang menjadikan tegaknya agama Islam dengan izin Allah. Apakah kemudian dikatakan perbuatan ini memecah belah atau menjadikan masalah di kalangan kaum muslimin, sementara orang-orang yang mengajak manusia ke jalan-jalan yang menyimpang, yang sudah kita bahas tadi, justru ini yang menjadi sebab kerusakan yang sesungguhnya, dibiarkan dan tidak diingatkan atau tidak disebut sebagai sumber perpecahan di kalangan kaum muslimin. Inilah yang menjadi kesalahpahaman sebagian manusia. Ketika ditegur dan mereka tidak menerima kesalahannya disalahkan, akhirnya mereka menuduh orang-orang yang menegur, orang-orang yang menasihati manusia sebagai orang-orang yang melakukan perpecahan. Akhirnya mereka mengeluarkan argumentasi-argumentasi yang salah difahami dan disalahgunakan, yaitu yang mengajak kaum muslimin untuk saling berkasih sayang, saling bersaudara dan saling bersatu. Mereka lupa dalam ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, persatuan disebutkan dengan landasan kebenaran. Mereka lupa bahwa yang namanya persaudaraan yang sesungguhnya adalah persaudaraan yang diiringi dengan saling menasehati, saling beramar ma'ruf nahi mungkar, tentu saja dengan cara-cara yang baik dan lemah lembut. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari bersabda, "Unsur akhaka zaliman au madluman." Tolonglah saudaramu. Tolonglah saudaramu. Baik dalam ketika dia melakukan kezaliman, melakukan perbuatan aniaya, maupun ketika dia dianiaya. Ada yang bertanya di kalangan salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ansuruhu idza kana mazluman. Ara'aita in kana zaliman kaifa ansuruhu?" Wahai Rasulullah, kalau dia ditindas, dia dianiaya, wajar kalau saya menolong dia, karena dia sedang terdesak dan butuh pertolongan. Nah, ara'aita in kana zaliman? Bagaimana kalau dia yang berbuat zalim atau aniaya? Kaifa ansuruhu? Bagaimana aku menolong dia? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tamna'uhu minadh-dhulmi fa inna dhalika nasruhu." Kamu melarang dia, mencegah dia dari perbuatan zalim, nasihati dia agar meninggalkan kesalahannya, maka itulah bentuk pertolonganmu kepadanya. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari, menunjukkan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, persaudaraan karena Islam dan karena Allah, adalah didasari dengan apa? Saling menasihati, saling menegur dengan cara yang baik untuk kembali kepada agama Allah, berpegang teguh dengan petunjuknya dan meninggalkan larangan-larangannya. Inilah konsekuensi cinta karena Allah. Inilah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wa fi riwayatin minal khair." Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu dengan iman yang sempurna sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dikatakan mencintai seorang saudara kita kalau kita mengetahui satu kebaikan, kita memahami dan mengamalkannya, kita melihat saudara kita berbuat salah, berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah, kemudian kita biarkan, kita diamkan, kita tersenyum seolah-olah dia tidak berbuat salah. Demi Allah, ini adalah pengkhianatan yang paling besar. Demi Allah, justru inilah yang menjerumuskan saudara kita dalam keburukan-keburukan. Dan inilah yang menjadi sebab dia akan menuntut kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, dalam Islam sekali lagi, justru yang namanya dakwah kepada sunnah, amar ma'ruf nahi mungkar, menasihati dengan cara yang baik dan lemah lembut, inilah yang merupakan bukti kecintaan kita kepada kaum muslimin yang sebenarnya. Inilah justru yang akan mempererat persaudaraan. Dan inilah sesuatu yang dikatakan sebagai persatuan dan persaudaraan yang sebenarnya, yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itulah, kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam bentuk celaan dalam Al-Quran, dalam ayat yang kita kenal bersama, ketika orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik bersatu dengan orang-orang munafik, orang-orang kafir ini saling bersatu, berkumpul secara zahir tapi hati mereka berselisih untuk menentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kelihatannya mereka berkumpul, tetapi karena hati mereka bersatu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencela persatuan tersebut dalam firman-Nya, tahsabuhum jami'an wa kulubuhum syatta. Kamu menyangka mereka bersatu, kamu menyangka mereka itu berkumpul bersama-sama, tapi sungguh hati mereka berpecah dan bercerai-berai. Inilah yang namanya, atau inilah nasibnya segala bentuk perkumpulan dan ajakan persatuan yang tidak dibangun di atas petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita azan sebentar karena sudah waktu azan. Fadhol.
Saudaraku seiman dan seakidah dimanapun Anda berada. Demikian sesi materi dari pembahasan indahnya persatuan di atas kebenaran yang disampaikan secara langsung oleh Al-Ustaz Abdullah Taslim Hafirullah dari Masjid Al-Barkah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilengsi Bogor. Saudaraku seiman, untuk selanjutnya kami kumandangkan azan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Isya dan nantikan kelanjutan dari tema kajian tadi di kesempatan malam hari ini ba'da Isya sampai dengan selesai. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kajian tadi kami siarkan pula melalui Roja TV, melalui satelit yang bisa diakses di seluruh penjuru tanah air melalui satelit Palapa D frekuensi 3632, polarisasi horizontal dan simbol red di 09921 kHz. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. أخرجه مسلم في صحيحه.
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير
tilawah Al-Quranul Karim yang penuh barokah dari surat Al-Ma'idah bersama Qari Syekh Abdurrahman Ali Hudzaifi. Saudaraku seiman dan seakidah, kami akan selanjutnya menyiarkan kembali secara langsung kajian dari Masjid Al-Barakah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilengsi Bogor bersama Ustaz Abdullah Taslim Hafirullah dengan tema Indahnya Persatuan di Atas Kebenaran, yang bisa Anda ikuti pula secara langsung dan saksikan melalui Roja TV yang kami siarkan ke seluruh penjuru tanah air via satelit di frekuensi 3632 satelit Palapa D, polarisasi horizontal dan simulred di 9921 kHz. Info teknis yang lebih lengkapnya silakan hubungi 0218233661. Alhamdulillah kita sudah menyimak audio dari Masjid Al-Barakah. Kita simak saja kajian berikut ini. Selamat mendengarkan kembali.
Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din, a'azakumullah. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan apa yang telah kita bahas dalam kajian kita sebelum salat isya tadi. Alhamdulillah, setelah kita memahami bahwa hakikat persatuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah persatuan yang dibangun di atas kebenaran. Persatuan yang didasari dengan saling menasihati, saling mengajak dengan cara yang baik untuk kembali kepada petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah benar kalau yang namanya persatuan itu sekedar berkumpul, sekedar kelihatannya bersatu secara zahir, tetapi hati-hati mereka tidak diikat dengan kebenaran. Hati-hati mereka saling meyakini keyakinan yang berbeda, saling meyakini keyakinan-keyakinan yang berpaling dari akidah yang benar, dari ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan inilah, setelah kita menerangkan tentang makna persatuan yang sebenarnya, kita mengatakan bahwa kaum muslimin, orang-orang yang dimuliakan dengan Islam, yang seharusnya merasa mulia dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita mencintai mereka semua karena Allah. Kita harus bersangka baik kepada mereka secara umum, secara keseluruhan, bahwa mereka adalah orang-orang yang insya Allah mau mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang secara keseluruhan mencintai kebenaran. Cuman karena kebanyakan mereka tidak faham kebenaran tersebut atau tertutupi kebenaran tersebut di hadapannya, maka perlu kita jelaskan, kita perlu mengajak mereka dan menasihati mereka dengan cara yang baik. Tidak dibenarkan kalau ada orang yang berpemahaman mengatakan semua kaum muslimin itu buruk, semua mereka itu penentang kebenaran, atau dengan istilah-istilah lain yang disebutkan oleh sebagian tokoh-tokoh Islam bahwa semua kaum muslimin saat ini misalnya hidup di zaman jahiliyah. Tidak benar, dan Islam tidak membenarkan hal itu. Islam meyakini selalu ada kebaikan di kalangan kaum muslimin, selalu ada semangat-semangat untuk mengikuti kebenaran. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala halakan nasu fa huwa ahlakahum au ahlakuhum." Barang siapa yang mengatakan semua orang binasa, semua orang buruk, maka dialah yang membinasakan mereka atau dialah yang paling binasa di antara mereka. Jadi, tidak boleh kemudian kita menisbatkan keburukan kepada mereka semua. Dengan pertimbangan inilah kita mengajak dan menasihati mereka untuk kembali kepada kebenaran, karena kita yakin banyak kebaikan di antara mereka, banyak orang-orang yang mau mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam setelah jelas di hadapan mereka. Yang kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita pun menyadari bagaimanapun kita berusaha mengajak manusia, bagaimanapun baiknya penyampaian yang kita sampaikan, lembutnya nasihat yang kita sampaikan, tetap hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kita. Taufik di tangan Allah, bukan di tangan kita. Kita cuma mampu memberikan hidayah, bimbingan, nasihat, ajakan. Tapi kita tidak berkuasa untuk menjadikan semua manusia harus mau mendapatkan hidayah, harus mengikuti kebenaran dan bisa mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang dengan dakwanya yang terbaik, ajakannya yang paling lembut mengajak orang yang dicintai beliau yaitu pamannya ketika menjelang meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tapi pamannya itu aba ayyakula dzalik, enggan untuk mengucapkannya. Yang dengan itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah dialah yang memberikan hidayah taufik kepada siapa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui tentang siapa orang-orang yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Maka dengan ini pula kita meyakini dan berkeyakinan bahwa orang-orang yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memberikan petunjuknya sesuai dengan kehendaknya. May yahdihillahu fala may yudlilillahu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Ini yang kita yakini, makanya tugas kita adalah menyampaikan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya dengan cara yang baik, dengan cara lemah lembut. Kita berdoa untuk kebaikan saudara-saudara kita sesama kaum muslimin agar menerima petunjuk Allah, tapi disertai dengan keyakinan bahwa ketika orang-orang yang kita ajak kepada kebaikan belum mau menerima kebenaran tersebut, bukan kemudian ini menjadi sebab kita berpaling dan meninggalkan kebenaran tadi. Karena kita yakini Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran agamanya lebih berharga dan lebih pantas untuk kita ikuti daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Makanya orang-orang yang memahami kebenaran mengetahui persis kalau dakwanya para nabi alaihi wassalatu wassalam saja banyak ditentang oleh kaum mereka. Orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang diajak kepada kebaikan, banyak yang menentang dakwah kebaikan tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadiyasy syakur wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, maka niscaya mereka akan memalingkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kita yakini dan kita jadikan sebagai persangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ketentuan ini dengan hikmahnya yang tinggi, yaitu untuk menguji kesabarannya orang-orang yang beriman, bahwa mereka itu tidak merasa takut ketika mereka mengajak manusia ke jalan kebenaran, kemudian sedikit orang-orang yang menyertai dan mengikuti ajakan mereka. Para ulama mengatakan sebagai anjuran kepada orang-orang yang mengikuti kebenaran di akhir zaman, alaikum bitariqil haq wa la tastauhishu min qillatis salikin wa iyyakum wa tariqal batil wa la tagtarru bikathratil halikin. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan kebenaran, berpegang teguh dengan jalan yang benar, dan jangan kalian merasa takut dengan sedikitnya orang-orang yang menyertaimu. Dan hati-hatilah kamu, jauhilah kamu jalan yang batil, dan janganlah kamu tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa ketika dengan mengikuti jalan yang batil tersebut. Demi Allah ayyuhal ikhwatu fillah, sungguh merupakan pertanda benarnya iman seseorang ketika dia bersabar dan berpegang teguh dengan sunnah dan kebenaran meskipun dia sendirian dan dimusuhi oleh semua manusia. Bukankah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang banyaknya orang-orang yang mengajak kepada keburukan di akhir zaman dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, hadisnya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu yang terkenal, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita kembali kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kembali kepada jamaah kaum muslimin yang dipimpin oleh pemerintah kaum muslimin. Kemudian Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu bertanya, illam takun lahum jama'atun wala imam, bagaimana kalau tidak ada jamaah yang memimpin kaum muslimin dan imam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau anta adda bi asli syajaratin hatta yudrika kal mautu wa anta ala dhalik. Tinggalkanlah semua kelompok-kelompok yang ada, tinggalkanlah semua orang-orang yang ingin membentuk pemahaman-pemahaman sendiri, meskipun untuk itu kamu harus berpegang dengan kebenaran sendirian sampai kematian datang menjemputmu dan kamu tetap dalam keadaan seperti itu. Inilah yang namanya persatuan yang sebenarnya. Ketika seseorang berpegang teguh dengan kebenaran, berpegang teguh dengan petunjuk Allah, pada saat inilah dia bersatu di atas petunjuk Allah, meskipun banyak orang-orang lain yang menyelisihinya. Makanya termasuk ciri-ciri benarnya iman seorang muslim, termasuk ciri-ciri dia memiliki hati yang sehat, hati yang hidup, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Ighathatul Lahfan min Masayidi Syaitan, adalah termasuk ciri-ciri orang yang imannya benar adalah ketika dia tidak merasa sendirian, takut dengan kesendirian setelah jelas kebenaran di hadapannya. Setelah jelas petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di hadapannya, meskipun semua manusia menyelisihi apa yang diikuti dan diamalkannya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengambil dalil sebuah athar, sebuah kisah yang terjadi pada diri seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ishaq ibn Rahuya al-Hamdali, imam Ahlus Sunnah ahlil hadis yang terkenal di zamannya, yang sezaman dengan Imam Ahmad, Imam Yahya bin Ma'in, Imam Ali ibn al-Madini rahimahumullah ta'ala. Imam Ishaq ibn Rahuya pernah satu saat ditanya tentang satu masalah dalam Islam. Kemudian beliau menjawab dengan jawaban yang yakin berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar. Kemudian ternyata ketika dia menjawab pertanyaan tersebut, ada salah seorang dari yang hadir mendengar ucapan beliau mengatakan, inna akhaka Ahmad ibn Hanbalin yuwafikuka ala hadzal qaul. Sesungguhnya saudaramu Imam Ahmad bin Hanbal sependapat denganmu dalam ucapanmu ini. Apa kata beliau ketika mendengarkan ucapan tersebut? Imam Ishaq ibn Rahuya mengatakan, ma dhonantu anna ahadan yuwafikuni ala dhalik. Aku tidak pernah membayangkan, aku tidak pernah meminta-minta atau menginginkan ada seorang pun yang sependapat denganku dalam hal ini. Artinya, terserah apakah ada orang yang mengikuti pendapatku atau tidak, aku yakin ini adalah kebenaran yang aku pegang berdasarkan dalil dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak butuh seorang pun yang setuju denganku dalam hal ini. Ucapan beliau ini dikomentari oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dengan mengatakan, lam yastauhis rahimahullah minal wihdati ba'da zuhuril haq. Maka beliau semoga Allah merahmatinya tidak merasa takut dengan kesendirian dalam kebenaran yang dipegangnya setelah kebenaran itu jelas di hadapannya. Inilah yang diyakini oleh orang-orang yang beriman, karena mereka tahu kebenaran tidak diukur dengan jumlah yang banyak, persatuan tidak diukur atau tidak dinilai dengan banyaknya orang yang berkumpul, tetapi persatuan dinilai dengan berpegang teguhnya dengan kebenaran, sesuainya sikap, keyakinan, amal dan ilmu dan perbuatan kita dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini kita kenal bersama ucapan yang masyhur dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Imam Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq, Imam Al-Lalika'i dalam Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah dan para imam yang lainnya, ketika beliau mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haqqa, wa fi riwayatin ma wafaqa ta'atallahi wa in kunta wahdak. Yang namanya al-jamaah, persatuan, yang namanya ahlu sunnah wal jamaah, kembali kepada persatuan, adalah apa-apa yang sesuai dengan kebenaran, yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun engkau dalam keadaan sendirian. Maka ketika seseorang muslim berpegang teguh dengan kebenaran, semua orang lain menyelisihinya, maka sungguh dialah yang disebut bersatu di atas kebenaran, dan semua orang-orang yang menyelisihinya adalah orang-orang yang menghendaki perpecahan dan menghendaki kerusakan pada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, ketika Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala melanjutkan keterangan dalam kitabnya tadi, Ighathatul Lahfan, menjelaskan tentang ciri-ciri orang-orang yang benar-benar teguh dalam keimanannya, beliau membawakan contoh dari para seorang ulama salaf lainnya yang bernama Muhammad ibnu Zaid ibnu Aslam At-Tusi. Imam Zaid ibnu Aslam At-Tusi atau Muhammad ibnu Aslam At-Tusi adalah seorang ulama ahlul hadis yang terkenal di zamannya. Beliau senantiasa berusaha mengamalkan setiap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didengarnya, Imam Muhammad ibnu Aslam At-Tusi. Sehingga karena terkenalnya beliau dalam komitmen berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang imam ahlu sunnah lain di zamannya ditanya tentang makna sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan tentang sikap berpegang teguh ketika terjadinya perpecahan di tengah kaum muslimin di akhir zaman, yaitu ini hadisnya lemah secara sanad, tetapi istilah ini sering digunakan oleh para ulama yang kurang lebih demikian: idah talafal muslimuna fa'alaikum bisawadil a'zam. Jika kaum muslimin berselisih dalam agama mereka, maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan as-sawadul a'zam, yakni orang-orang yang berpegang dengan sunnah. Kelompok pertama yang terbesar dalam Islam yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi as-sawadul a'zam ini istilah lain dari ahlu sunnah wal jamaah atau al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, dan istilah-istilah yang kita kenal lainnya. Ketika ditanya ulama ini, man humus sawadul a'zam, siapakah yang dimaksud dengan as-sawadul a'zam, yang kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan petunjuk mereka ketika terjadi perselisihan? Apa jawaban beliau? Beliau mengatakan, Muhammad ibnu Aslam At-Tusi huwa sawadul a'zam. Muhammad ibnu Aslam At-Tusi dialah yang disebut sebagai ahlu sunnah wal jamaah meskipun sendirian. Dialah kelompok yang kita, apa ini, pemahaman yang selalu kita kembalikan kepadanya meskipun dia seorang diri. Ucapan ini kemudian dikomentari oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, sadaqa wallahi, benar ucapan yang beliau ucapkan ini demi Allah. Fa innal asra idha kana fihi arifun bisunnati da'in ilaiha fahuwa sawadul a'zam fahuwa al-hujjatu fahuwa sabilul mu'minin alladhi man khalafahu wattaba'a siwahu wallahu allahu ma tawalla wa aslahu jahannama wa sa'at masira. Beliau mengatakan, benar ucapan yang beliau katakan. Jadi pertanyaan tadi, siapakah sawadul a'zam, maksudnya harusnya beliau menyebutkan sawadul a'zam itu adalah kelompok demikian, ciri-cirinya orang-orang yang demikian, maksudnya lebih dari satu. Tapi ternyata ulama ini cukup menyebutkan satu contoh saja. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah, semangat membelanya, semangat mengamalkannya, cukup dengan keberadaan dia seorang diri, menjadi hujjah yang tegak di zamannya. Kata Ibnu Qayyim apa? Sadaqa wallah, benar ucapan yang diucapkannya demi Allah. Karena sesungguhnya suatu masa itu, satu zaman itu, jika ada seseorang yang mengenal sunnah, memahami, mengamalkan, dan mengajak manusia ke jalannya, ke jalan sunnah, ke jalan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dialah yang namanya As-Sawadul A'zam, kelompok terbesar. Dialah yang menjadi hujjah argumentasi Allah Subhanahu wa taala kepada manusia di zamannya. Dialah sabilul mukminin, dialah jalannya orang-orang yang beriman, yang barang siapa menyelisihinya dan mengikuti selainnya, maka Allah Subhanahu wa taala palingkan dia ke arah kesesatan yang telah dia berpaling kepadanya, dan Allah masukkan dia ke dalam neraka jahannam yang itu merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Maka ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, inilah keyakinan kita. Kita mengajak manusia kepada kebenaran, tapi kita yakin dengan apa yang Allah sebutkan dalam ayat-ayatnya dan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih tentang orang-orang yang menentang kebenaran, tentang banyaknya orang-orang yang berpaling dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita selalu berusaha mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk dan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka ini semua menjadikan yakin orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah untuk dia bersabar dalam berpegang teguh dengan kebenaran ini, bersabar untuk berpegang teguh di atas petunjuk Rasul dan petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, bersabar untuk berpegang teguh dengan kebenaran, petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Isbir nafsaka ala sunnah waqif haitsu waqafal qaum fa innahum al ilmin waqafu wa bi basarin nafizin kafu. Bersabarlah, sabarkanlah dirimu di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berhentilah, ikutilah apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka memahami semua di atas ilmu. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menghibur hamba-hambanya yang beriman ketika mereka berpegang teguh dengan kebenaran, meskipun dalam keadaan mereka banyak ditentang oleh manusia, Allah menghibur mereka dengan sebaik-baik hiburan dalam firman-Nya, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyiina was-siddiqiina wasyuhada'i was-shalihiin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama, dikumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiq, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengakhiri firman-Nya dalam ayat ini dengan ucapannya, dengan firman-Nya, dan mereka adalah sebaik-baik teman? Kata para ulama, ini merupakan hiburan kepada ahlu sunnah, orang-orang yang mencintai kebenaran. Ketika mereka mendapatkan dengan berpegang teguh dengan kebenaran, mereka merasa sendirian atau merasa orang-orang yang bersama mereka sedikit. Maka janganlah mereka merasa risau atau bersedih, karena meskipun di dunia ini teman-teman mereka sedikit, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dan menyediakan bagi mereka teman-teman yang baik di akhirat nanti, yang mereka itu adalah para nabi, para siddiq, orang-orang yang mati syahid, yang dipersaksikan keimanannya, dan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi dakwah sunnah, ajakan kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah ini ajakan kepada semua kebaikan dan kemaslahatan. Kita mengajak kaum muslimin kepada sunnah berarti kita peduli untuk memperbaiki keadaan mereka. Bukankah petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam diturunkan untuk kebaikan hidup manusia? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajak kamu kepada apa-apa yang memberikan kehidupan yang baik bagimu. Oleh karena itulah kaum muslimin, hendaknya kita terima dan sambut ajakan untuk kembali kepada kebenaran, kepada petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun ajakan untuk menentang petunjuk Allah dari orang-orang yang meskipun dia mengaku Islam tapi punya pemahaman yang menyimpang dari Islam, seperti orang-orang Syiah yang misalnya mereka itu punya keyakinan sesat, memahami misalnya bahwasanya Al-Quran yang kita miliki beda dengan Al-Quran mereka. Orang-orang yang punya pemahaman sesat ini meyakini Al-Quran yang mereka miliki 3 kali lipat lebih tebal daripada Al-Quran yang kita miliki. Maka subhanallah, persatuan apa yang mungkin kita akan bisa dapatkan berkumpul dengan orang-orang yang sumber hukum Islam saja mereka katakan bisa dirubah-rubah, tidak dijamin kebenarannya, bahkan mereka punya sumber lain selain dari Al-Quran yang kita miliki. Tidak mungkin bisa bersatu dengan orang-orang yang seperti ini. Kemudian, persatuan apa yang bisa kita harapkan dari orang-orang yang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan sebagian besar sahabat itu adalah orang-orang yang kufur dan munafik sebagaimana yang dikatakan oleh tokoh-tokoh Syiah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang setimpal atas ucapan mereka yang sangat kotor dan buruk ini. Bagaimana mungkin kita bisa menikmati keindahan dan kebenaran Islam yang dibawa oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh amanah dan kejujuran, kalau justru kita meragukan orang-orang yang membawa ajaran atau kebenaran Islam, wahyu Allah subhanahu wa ta'ala sampai kepada kita? Bukankah tujuannya orang-orang yang meragukan keimanan para sahabat berarti dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kalau dikatakan mayoritas muridnya adalah orang-orang yang kufur dan munafik, berarti dia menuduh gurunya tidak beres. Berarti dia menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini tentu saja mereka sembunyikan karena mereka punya keyakinan beragama dengan kebohongan yang terkenal dengan slogan mereka At-taqiyatu dinuna, menyembunyikan atau berbuat bohong, menampakkan yang tidak sesuai dengan yang mereka yakini, ini adalah bagian dari agama mereka. Maka tidak mungkin kalau kita meragukan keimanan para sahabat yang semua ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat menyatakan bahwa mereka yang paling sempurna imannya, para sahabat generasi yang terbaik, yang paling amanah dalam membawa petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin kita bisa bersatu dengan orang-orang yang mencela para sahabat dan meragukan keimanan mereka, yang ini sebenarnya dimaksudkan untuk mencela kemurnian Islam, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jika Islam ini dibawa oleh orang-orang yang tidak terpercaya, berarti agama Islam ini atau sumber hukum Islam ini akan gugur dan akan dikatakan tidak bisa diterima dengan sendirinya. Oleh karena itu, jangan tertipu dengan slogan, jangan cuma sekedar mendengar pengakuan-pengakuan jika itu tidak disertai dengan dalil, karena segala sesuatu yang disebutkan tapi di balik itu tersimpan keburukan, maka orang-orang yang beriman tentu tidak akan tertipu dengan keadaan tersebut. Kita ingat bersama bahwa sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengungkapkan pernyataan yang terkenal ketika beliau mendengar orang-orang yang mengucapkan ucapan-ucapan yang kelihatannya benar tapi dimaukan di balik semua itu keburukan. Beliau mengatakan kalimatu haqqin urida biha batil, itu adalah kalimat yang hak tapi dimaukan di balik semua itu kebatilan dan keburukan. Oleh karena itulah, ini semua merupakan nasihat kepada kaum muslimin, kepada kita semua, untuk meyakini kebenaran dan keindahan Islam, meyakini keindahan persatuan dan persaudaraan di atas kebenaran, di atas upaya saling menasehati dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, saling menasehati untuk menetapi kebenaran dan untuk menjauhi segala sesuatu yang bertentangan dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan ceramah ini memberikan manfaat kepada kita semua dan menjadikan pencerahan bagi kita semua bahwa demi Allah, ajakan sunnah adalah ajakan yang indah, rahmat bagi alam semesta, dan inilah yang akan mendatangkan kebaikan, menjadikan persatuan dan persaudaraan yang sesungguhnya bagi kaum muslimin, bagi orang-orang yang mau diajak untuk memahami, mengikuti dan mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan mereka. Maka sekali lagi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufiknya kepada kaum muslimin dan membukakan hati-hati mereka yang masih tertutup dengan syubhat atau kerancuan untuk mau menerima keindahan sunnah dan mau menyadari bahwa dengan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka akan merasakan kehidupan baik yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat nanti. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat dari ceramah yang kita adakan pada malam hari ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita dan pada semua kaum muslimin untuk kembali kepada agamanya dengan cara yang baik dan benar. Maka demikianlah, sekali lagi maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kami cukupkan sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan atau biasanya bagaimana? Ya, kalau memang biasanya ada pertanyaan maka dipersilakan bagi ingin yang bertanya. Mungkin dua atau tiga pertanyaan karena sudah malam ya. Saya persilakan.
Demikian saudaraku seiman, sesi materi bersama Ustaz Abdullah Taslim Hafizahullah. Indahnya bersatu di atas kebenaran, dan kita akan simak sesi tanya jawab bersama beliau. Dan kami siarkan secara langsung kajian yang diselenggarakan di Masjid Al-Barakah pada kesempatan malam hari ini melalui Roja TV yang bisa diakses di seluruh penjuru tanah air melalui satelit parabola atau satelit Palapa D dengan setting frekuensi di 3632 MHz, polarisasi horizontal dan simbol red 9921. Kita simak sesi tanya jawab berikut ini.
Di seluruh alam, keyakinan-keyakinan seperti ini, ada yang bergerak di seluruh alam, ini merupakan perkataan yang sangat buruk, bertentangan dengan tauhid dan kemurnian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syirik dalam rububiyah, meyakini ada yang berperan atau melakukan bisa menggerakkan alam semesta di kalangan manusia. Ini merupakan syirik yang sangat buruk. Allah Subhanahu wa taala dialah Rabbul Alamin, penguasa alam semesta beserta isinya. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, bahkan sebagian darinya cuma Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya. Makanya yang berhubungan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, kemahatunggalan Allah Subhanahu wa taala dalam pengaturan alam semesta, pencipta, pemberi rezeki, yang maha mampu memberikan kebaikan dan mencegah keburukan malapetaka dari manusia, ini adalah hak tunggal milik Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meyakini ada makhluk yang mampu melakukannya, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan sifat-sifat yang khusus hanya miliknya kepada makhluk. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa di antara ahlu sunnah yang mereka sama-sama menyebarkan petunjuk Allah dan Rasul malah terjadi permusuhan yang sangat sengit padahal mereka di atas manhaj yang sama? Di antara mereka ada yang melarang mendengarkan radio Rojak karena dikelola oleh para hizbiyin. Apa orang yang demikian termasuk orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi? Tidak salah lagi bahwa semua orang-orang yang melarang dari kebaikan, mencelah orang-orang yang berpegang dengan sunnah, maka ini adalah termasuk orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi dengan perbuatannya tersebut. Hendaknya takut orang-orang yang melakukan demikian, jangan sampai mereka termasuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis kursi yang terkenal, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb, barang siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, maka sungguh aku telah mengumumkan peperangan atau mengumumkan kebinasaannya. Yang dimaksud dengan kekasih Allah di sini, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, waratsatul anbiya'ihum sadatu auliya'illahi azza wajal, pewarisnya para nabi, orang-orang yang semangat mempelajari petunjuknya para nabi Ahlu sunnah, mereka lah adalah wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka adalah sadat, pimpinannya para wali-wali Allah, kata beliau. Jadi, hendaknya takut orang-orang yang mengucapkan kata-kata yang buruk yang dinisbatkan kepada ahlu sunnah, yang mencela ahlu sunnah, jangan sampai termasuk orang-orang yang dinyatakan permusuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka, yang berarti ini adalah kebinasaan bagi mereka, na'udzubillahi min dzalik. Maka perbuatan seperti ini jelas tidak dibenarkan. Dan meskipun ini dilakukan oleh sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada sunnah, maka kita katakan, orang tidak semua orang-orang yang berpegang dengan sunnah itu bisa benar dalam setiap perbuatannya. Ada kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan, sikap-sikap yang terkadang terlalu keras, yang ini kita luruskan, kita meminta bimbingan, setelah petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya, kita meminta bimbingan dari para ulama untuk meluruskannya. Dan alhamdulillah para ulama kita telah menasihati bahwa sikap-sikap keras dalam dakwah seperti ini tidak dibenarkan dan bukan termasuk petunjuknya para ulama salaf. Oleh karena itu, ucapan seperti ini tidak perlu didengarkan. Ucapan seperti ini adalah justru yang akan menambah masalah. Dan sikap yang harus kita lakukan adalah bersabar dan tetap mendakwakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun banyak orang-orang yang tidak menyukainya atau melakukan hal-hal yang ingin menjadikan tersebarnya cahaya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi terhalangi. Waliyadu billah. Nah, yang lain ada? Obal. Maka alhamdulillah kita cukupkan kajiannya. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Demikian ikhwatul Islam, kami siarkan secara langsung kajian dari Masjid Al-Barakah bersama Ustaz Abdullah Taslim Hafirullah dengan tema indahnya persatuan di atas kebenaran, yang kami siarkan secara langsung. Semoga bermanfaat untuk Anda semua, dan kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya untuk Anda yang telah menyampaikan pertanyaan melalui pesan singkat yang tidak bisa kami ajukan pada kesempatan malam hari ini. Dan ikhwatal Islam, di kesempatan selanjutnya saat ini pukul 19.58 menit waktu Indonesia Barat, program acara yang kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dari pembahasan bimbingan bahasa Arab untuk jilid kedua bersama Ustaz Mas'ud Mahmud Hafirullah. Namun sebelumnya ada program resensi buku-buku Islam untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Dan kemudian saudaraku seiman dan seakidah dimanapun Anda berada, satu informasi yang akan kami sampaikan berupa undangan terbuka untuk asatidzah dan seluruh alumni Universitas Islam Madinah, Islamic University Madinah. Mohon untuk bisa kehadiran antum semua pada pertemuan yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 27 Mei 2012, diselenggarakan di gedung PT UGM Samator Pendidikan, Jalan Dr. Saharjo nomor 83 Tebet, Jakarta, dari jam 9.00 waktu Indonesia Barat sampai acara selesai, yang insya Allah ta'ala akan dihadiri oleh Profesor Dr. Abdul Aziz Al-Ahmadi Hafirullahu ta'ala. Demikian, dan satu informasi kembali kami sampaikan terkait dengan program Roja TV yang alhamdulillah saat ini mengudara melalui siaran satelit, bahwasannya siaran Radio Roja dan Roja TV bisa Anda terima pada kanal yang baru melalui satelit Palapa D di frekuensi 3632 MHz polarisasi horizontal, simbol red di 9921 MHz, dan kami sampaikan untuk frekuensi sebelumnya di 4080 MHz polarisasi horizontal dan simbol red 28125. Untuk selanjutnya akan kami tutup. Oleh karena itu, bisa Anda informasikan hal ini kepada rekan-rekan karib kerabat Anda yang menyimak siaran-siaran dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah melalui siaran satelit. Untuk informasi teknis yang lebih lengkapnya, silakan hubungi nomor informasi kami di 0218233661. Demikian khotbah Islam, saudaraku seiman dan seakidah, informasi yang kami sampaikan, dan kita jelang program resensi buku-buku Islam untuk di malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Qur'an
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
رجع 756 kHz
للذاكرين والذاكرات
إذاعة القرآن الكريم.
Resensi buku-buku Islam.
Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam.